Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για ό,τι η χάρη Σου έχει ετοιμάσει, που ακόμα δεν έγινε δικό μας, αλλά ποθούμε να γίνει. Ανάλαβε την ώρα ετούτη. Οδήγησέ μας. Σε ευχαριστούμε στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.
Αμήν.
Ανοίγουμε στο τρίτο κεφάλαιο, συνεχίζοντας τη μελέτη μας. Είχαμε αφήσει το εδάφιο 16, είχαμε δει την επιχειρηματολογία του Πέτρου, πώς κλιμακωτά τους φέρνει στο σημείο να καταλάβουν τι έκαναν, ενώ παράλληλα είχαμε δει και είχαμε αναπτύξει τον Άγιο και δίκαιο αρνηθήκατε και τι άλλο και τον αρχηγό της ζωής. Έτσι. Και επί τη ευκαιρία του εκγενετή σχολού που αποκαταστάθηκε, πάμε από το εδάφιο 16 και κάτω, Πράξεις 3, να διαβάσουμε το 16. Το διαβάζω από το κείμενο, εσείς κοιτάτε όσοι έχετε κείμενο στο κείμενο και τη μετάφραση παράλληλα. Λέει ο Πέτρος, και επί τη πίστη του ονόματος αυτού, τούτον ον θεωρείτε και είδατε, εστερέωσε το όνομα αυτού και η πίστης η δια αυτού, εδώ και αυτό την ολοκληρία ταύτη απέναντι πάντων ημών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα πάρα πολύ σπουδαίο εδάφιο. Και επί τη πίστη του ονόματος αυτού. Ο Πέτρος, θυμόσαστε, την φορά είχαμε δει, είχαν γίνει, λέει, είχαν μείνει έκθαμβοι. Βλέπετε στο εδάφιο 11, στο τέλος του εδάφιου 11. Είχαν μείνει έκθαμβοι. Ήδη με ταπείνωση ο Πέτρος στο 12 τους είπε, τι ατενίζεται σε μας σαν να το κάναμε αυτό εμείς από δική μας δύναμη ή τι άλλο, από δική μας, είπαμε, ευσέβεια. Και επειδή βλέπει πάλι ότι, και είναι φυσικό αυτό, η προσοχή του πλήθους να στρέφεται στα όργανα που χρησιμοποιεί ο Θεός και όχι στο πρόσωπο του Κυρίου, τους επαναφέρει με σοφία για να τους πει, να δώσει την έμφαση στο όνομα του Κυρίου και στην πίστη που αυτό το όνομα και δίνει, και η πίστη που χρησιμοποιείται με το όνομα του Κυρίου φέρνει ευλογημένα αποτελέσματα. Και επί την πίστη του ονόματος αυτού, τούτον τον εκγενετή σχολό, δηλαδή, όν θεωρείτε, τον οποίο τον βλέπετε, θεωρώ σημαίνει εξετάζω προσεκτικά, τον οποίο τώρα τον βλέπετε. Τώρα τον βλέπετε πώς έχει αποκατασταθεί, θυμόσαστε πώς είχε μπει στο ναό, πηδώντας, περπατώντας και πηδώντας και δοξάζοντας το Θεό. Έτσι είχε μπει. Και είδατε και τον γνωρίζατε ποιος είναι. Τον ξέρατε χρόνια ποιος είναι. Τώρα τον θεωρείτε πώς έχει γίνει. Τον εξετάζετε προσεκτικά. Εστερέωσε λοιπόν αυτό τον άνθρωπο. Τι πράγμα τον εστερέωσε? Ούτε η δική μας δύναμη, ούτε η δική μας ευσέβεια, αλλά η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Και η πίστη, προσέξτε, η δια αυτού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το όνομα του Ιησού Χριστού, αδελφοί, παράγει πίστη. Κάθε φορά που συναντάω τον Κύριο σε κοινωνία μαζί Του, με το λόγο, με την προσευχή, με τη Θεία Ευχαριστία, με ώρες σαν κι αυτές, με εξήτηση, αυτό το όνομα παράγει πίστη μέσα μου. Όταν ανοίγω το λόγο, η πίστη είναι εξακοής, ιδεακοή, διαρρήματος Χριστού. Έτσι. Εδώ και αυτό, προσέξτε τη φράση, την ολοκληρία ταύτη απέναντι πάντων ημών. Τόσο ο Χριστός μας στη διακονία Του, όσο και οι Απόστολοι, οι μαθητές, στη διακονία που ο Κύριος τους έδωσε, προσέξτε, δεν περιορίστηκαν μόνο στην αναγέννηση και στη σωτηρία των ψυχών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, προσέξτε το. Αλλά ο Κύριος μας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, διήλθε Προσέξτε τι προηγείται για να φτάσει κηρύσσον. Ευεργετών και θεραπεύων. Πεντηκοστιανό ήταν ο Κύριος, έτσι. Όχι. Και θεραπεύων, ιόμενος, λέει το κείμενο. Ο Πέτρος, αν ζήσουμε θα το δούμε όταν φτάσουμε στο 10ο κεφάλαιο, άλλη μια φορά στο σπίτι του Κορνήλιου, θα πει στον κόσμο, στους εθνικούς που είχαν μαζευτεί εκεί, πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ ως τις δηλή ευεργετών και θεραπεύων, πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι, έχουμε πει, ψυχοσωματική ύπαρξη και οντότητα, πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο, στη ψυχή και στο σώμα. Να γιατί, Ψαλμός 103, ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού, και ξεκινάει τον συγχωρούντα από τη μια πάσας της αμαρτίας σου, το αφήνει εκεί, γυρίζει από την άλλη, τον ιατρεύοντα πάσας της αρρωστίας σου. Και ο καθένας ηλικιακά μέχρι σήμερα, δοξάστε το Θεό αδελφοί, πόσες φορές αρρωστήσαμε και πόσες φορές ο Κύριος μας αποκατέστησε, είτε άμεσα με την προσευχή, είτε έμεσα με την αγωγή, με γιατρούς που εδώ προσέξτε, όταν χρησιμοποιώ την αγωγή και όταν πηγαίνω στο γιατρό, η πίστη μου δεν είναι στην αγωγή και στο γιατρό, η πίστη μου είναι στο Θεό που το έλεος του μου χαρίζει και την αγωγή, τη φαρμακευτική, τη θεραπευτική και τους γιατρούς. Να μην κάνουμε το μεγάλο λάθος που έκανε ποιος βασιλιάς του Ισραήλ, ο Ασά, ο οποίος στην αρρώστια του δεν εξεζήτησε, λέει, τον Κύριο, αλλά τους ιατρούς. Προσέξτε, θα πάω στο γιατρό, αλλά εξητώντας τον Κύριο και όχι τον γιατρό. Και εδώ θυμάμαι και σας θυμίζω, Ιάκωβος Παυλίδης, οι παλιοί το θυμούνται, πρεσβύτερος, πάει να μπει στο χειρουργείο, στοπ, του λέει γιατρέ. Τι λέει, ένα λεπτό, ψευχηθούμε στο Θεό, τι, έτσι θα πάμε. Γιατρός κάγκελο. Και προσεύχεται και λέει, κρατάει το χέρι του γιατρού και λέει, Κύριε, ευλογημένη προσευχή, δεν την ξεχνά, μου έκανε εντύπωση. Βοήθησε το γιατρό να κάνει το καθήκον του και το θέλημά σου. Τώρα πάμε, του λέει γιατρέ. Κάγκελο ο γιατρός. Το καθήκον του, γιατί τελικά η αγωγή, ο γιατρός, τι θα κάνει στη ζωή μας, αδελφοί? Το θέλημα του Θεού θα κάνει. Ο Δαβίδ έλεγε, ο Κύριος είναι μεταξύ των βοηθούντων με. Από τη στιγμή που συνδέθηκες με το Θεό τον Τριαδικό, να ξέρεις ότι ζεις στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, ημών δε, με ίσον, εσάς δηλαδή, και οι τρίχες. Εφόσον λέει και οι τρίχες, σημαίνει ότι τα σηκώτια, η καρδιά, τα νεύρα, όλα είναι στα χέρια του Κύριου. Και οι τρίχες είναι όλα στα χέρια, και ούτε μια δεν πέφτει χωρίς την άδεια του Θεού. Έτσι λοιπόν έδωσε, λέει, την ολοκληρία ταύτη. Την ολοκληρία ταύτη. Γι' αυτό πολλές φορές όσοι εκκλησιάζεστε εδώ ακούτε που κλείνω, ο δε Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να παρασταθεί ολόκληρο. Από πού ξεκινάμε? Το πνεύμα και η ψυχή. Δεν σταματάμε εκεί. Και το σώμα. Γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος με τη συγκύπτουσα, στον αρχισυνάγωγο πρώτα και στους άλλους που δυσαρεστήθηκαν που η μέρα Σαββάτου τη θεράπευσε. Αυτή, λέει, η θυγάτηρ ούσα του Αβραάμ, την οποία ποιος έδεσε 18 έτη? Ο Σατανάς έδεσε 18 ολόκληρα έτη. Δεν έπρεπε να λυθεί από το δεσμό τούτου. Να γιατί αν ζήσουμε σε λίγες δευτέρες πρώτα ο Θεός και φτάσουμε στο 4ο κεφάλαιο, θα δούμε πώς προσευχήθηκε η Εκκλησία τότε, και σήμερα η Εκκλησία δεν τολμά να κάνει την ίδια προσευχή. Γιατί έχουμε διασπαστεί και φοβόμαστε. Το παίρνουμε ορεκτικό τώρα και θα το αναλύσουμε τότε αν ζήσουμε. Και τώρα λέει, Κύριε, είναι η μοναδική προσευχή το περιεχόμενο της οποίας υπάρχει στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει άλλη προσευχή. που το περιεχόμενο της να είναι στην Αγία Γραφή. Και τώρα, Κύριε, βλέψον τις απειλάς αυτών και δώσε στους δούλους σου να λαλούν το λόγο σου με τα πάσης παρησίας, εκτείνουν την χείρα σου εις θεραπεία και σημείων και τεραστίων γινωμένων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Γιατί ήξερε η Εκκλησία ποιος είναι ο Θεός. Ήξερε ότι είμαστε ψυχοσωματική ύπαρξη. Και προσέξτε τι λάθος γίνεται στα κηρύγματα. Τις 19 περιπτώσεις σωματικής θεραπείας που μας έχει αφήσει ο Κύριος, έτσι επιλεκτικά, δεν είναι τυχαία, εκατόνταρχος, Ιάιρος, Εμορροούσα, Χανανέα, Βαρτίμεος. Σας είπα 5 τα πιο σημαντικά περιστατικά. Επειδή το βλέπουμε μονομερώς το πράγμα, βλέπουμε τον άνθρωπο μόνο σαν ψυχή και πνεύμα και όχι σαν σώμα, όλα αυτά τα περιστατικά στα κηρύγματα τα πνευματοποιεί ο Άμβωνας. Τα πνευματοποιεί ο Άμβωνας. Μα ο Χριστός εκεί θεραπεύει, δεν αναγεννά. Θεραπεύει την αιμορροούσα. Ελευθερώνει από δαιμόνια το κοριτσάκι της Χαναναίας, της Ιεροφήνησσας. Ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Δεν μιλάει για αναγέννηση εκεί. Εμείς το πνευματοποιούμε από φόβο μήπως και κηρύξουμε για θεραπεία, μας πούνε χαρισματικούς πεντηκοστιανούς. Θέλει ισορροπία, αδελφοί. Έτσι. Τέρμα οι προκαταλήψεις. Τι μας λέει ο λόγος του Θεού, να ξέρουμε πού είμαστε.
Εντάξει. Υπάρχει ναι. γραμμή από την Εκκλησία και δική μας τέτοιου
είδους. Βέβαια, θεολογική.
Υπάρχει γραμμή, βέβαια. Εντάξει,
δεν είναι, όχι, όχι γραμμή, δεν είναι καλή η λέξη γραμμή. Δεν είναι γραμμή, είναι θεολογία. Θεολογία.
Θεολογία.
Θεολογία. Είναι θεολογία. Εντάξει, είναι θεολογία. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Όχι. Λοιπόν, την ολοκληρία ταύτη. Και θα δείτε αργότερα, έτσι, ότι για το θαύμα αυτό, το οποίο ο Βάμβας μεταφράζει με το ρήμα γιατρεύω στο κείμενο το κριτικό, όχι της Κρήτης, γιώτα, έτσι, αλλά και στο αυτό που είσαι εσύ εκεί, το τέξτο του Ρεσέπτου στο λεγόμενο, το Βυζαντινό, δεν χρησιμοποιεί το ρήμα θεραπεύω για την περίπτωση του χολού. Σωστά το μεταφράζει ο Βάμβας θεραπεύω, αλλά στο κείμενο είναι σώζω. Θα το δούμε.
Γι' αυτό αρπάζονται οι άλλοι.
Όχι, δεν είναι. Γιατί η σωτηρία του Χριστού αγγίζει όλη την ψυχοσωματική ύπαρξη του ανθρώπου. Αγγίζει σώμα, ψυχή και πνεύμα. Εντάξει. Πολύ σωστά το μεταφράζει ο Βάμβας και η καινούργια μετάφραση. Γιατρεύτηκε. Έτσι είναι, γιατρεύτηκε. Το ρήμα όμως είναι σώζω. Μέσα στο σώζω δεν είναι μόνο η αναγέννηση. Μέσα στο σώζω είναι η θεραπεία και μέσα στο σώζω είναι η απελευθέρωση από δαιμόνια. Μέσα στο έλεος του Θεού δεν είναι μόνο η αναγέννηση. Η αι του Δαβίδ ελέησόν με, το θυγάτριόν μου βασανίζεται. Κακός. Το έλεος του Θεού δεν περιορίζεται στην αναγέννηση. Το έλεος του Θεού αγγίζει και το σώμα μας. Γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και προσέξτε κάτι, όσοι αδελφοί έρχονται από χαρισματικές πεντηκοστιανές αυτές, προσέξτε τι λάθος γίνεται εδώ. Την επίθεση των χειρών και την παρησία αυτή, μην τη ζητάτε να τη δείτε μέσα στην Εκκλησία. Ζητήστε την να τη δείτε στον Ευαγγελισμό έξω. Το επιαρρώστος χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση, ο Χριστός δεν το είπε για χρήση μέσα στην Εκκλησία. Σε τι πλαίσια το είπε? Υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο, σπάσατε κτήση. Όταν λοιπόν δίνεις τη μαρτυρία σου και δεις άρρωστο, να έχεις παρησία. Μην υποσχεθείς τίποτα. Πες όμως, θα ήθελες να κάνουμε μια προσευχή στο Θεό για το κορίτσι σου. Να ξέρετε, κανείς δεν θα σας πει όχι. Κανείς δεν θα σας πει όχι από τον κόσμο έξω. Ευαγγελικοί θα σας πούνε, γιατί φοβούνται. Αλλά ο κόσμος έξω δεν θα σας πει. Θα σε πιάσει έτσι, σαν είδα σωτηρίας, έτσι. Και αν ο Κύριος κάνει έλεος, να δεις πως ανοίγει ο δρόμος μετά. Να δεις πως ανοίγει ο δρόμος μετά. Αλλά να έχετε παρησία στους έξω, όχι εδώ μέσα. Για τους εδώ μέσα τι εντολή έχει δώσει ο Θεός? Για τους πιστούς. Τι λέει ο Ιάκωβος? Ασθενείτες μεταξύ σας. Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Αυτό δεν το πιστεύουμε, αδελφοί. Σε Εκκλησία που συμπλήρωσε τα 50 της χρόνια, δεν θα αποφύσει κάποια. Ρωτάω την ηγεσία. Αδελφέ, στα 50 χρόνια της Εκκλησίας, πόσες φορές το κάνατε αυτό? Και μου λέει, Μία φορά. Μία φορά.
Δεν αρρωσταίνανε καθόλου.
Αρρωσταίνανε, αλλά δεν το κάνουμε.
Αλλά δεν το κάνουμε. Συγγνώμη, λένε σωστό, δεν γίνεται.
Βεβαίως. Αλλά δεν το κάνουμε. Το κάνουμε σπανίως. Έτσι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν την ολοκληρία ταύτη. 17. Και είναι αδελφοί και τώρα, κοιτάξτε τι γλυκός που είναι ο Πέτρος και πώς ισορροπεί τα πράγματα. Ενώ τους έχει ελέγξει και κλιμακωτά, το είχαμε την περασμένη φορά, τον αρνηθήκατε, τον Άγιο, το δίκαιο, ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς, τον αρχηγό της ζωής αθανατώσατε, τον απορρίψατε. Τώρα τους αποκαλεί αδελφούς. Βλέπετε, γιατί το κάνει αυτό. Γιατί προσέξτε, μία από τις μεγάλες παγίδες και όπλα του διαβόλου όταν ο άνθρωπος πέσει σε αμαρτία είναι η απόγνωση και η απελπισία. Η απόγνωση και η απελπισία. Όχι. Όσο μεγάλη και αν είναι η πτώση σου, όσο μεγάλη και αν είναι η αμαρτία μου, δεν είναι μεγαλύτερη από το άπειρο έλεος και την άπειρη χάρη του Θεού. Μη κάνεις ποτέ, μα ποτέ, αυτό που έκανε ο Κάιν, αυτό που έκανε ο Ιούδας, αυτό που έκανε ο Σαούλ. Ο Κάιν τι είπε? Έκανε φόνο, ναι, έκανε φόνο. Πώς τον παγίδευσε ο Σατανάς? Με απόγνωση. Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη από του να συγχωρεθεί. Λάθος. Πίστεψε στο ψέμα του διαβόλου. Ο Ιούδας λυπήθηκε. Παρέδωσα αίμα αθώο. Αλλά δεν γύρισε πίσω, θα το δούμε σε λίγο. Μετανοήσατε και επιστρέψατε. Πήγε και κρεμάστηκε. Ο δε Σαούλ που λυπήθηκε, φρόντισε για το πρεστής του. Τι μισέ με, λέει στο Σαμουήλ, τώρα έμπροσθεν των πρεσβυτέρων μου. Εντάξει. Λοιπόν. Και νυν αδελφοί, κοιτάξτε, είδα ότι κατά άγνοια επράξατε, όσπερ και οι άρχοντες ημών. Πόσο επίοικης είναι ο Πέτρος. Οι άρχοντες σας. Κατά άγνοια επράξατε. Στο ίδιο πνεύμα μίλησε ο Παύλος στην Αθήνα. Πάλι αν ζήσουμε, πράξη 17 χρόνια τώρα, μάλλον πρέπει να ζήσουμε. Θα φτάσουμε εκεί. Τους καιρούς, τι είπε στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός. Έτσι. Και στην 1η Κορινθίους 2ο κεφάλαιο, για τους άρχοντες, τι λέει ο Παύλος? Εάν, λέει, γνώριζαν, δεν ήθελαν σταυρώσει ποιον? Τον Κύριο της δόξης. Άλλη μια φορά. Εάν ήξεραν οι άρχοντες, δεν θα είχαν σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Κατά άγνοια λοιπόν επράξατε όσπερ, όπως ακριβώς και οι άρχοντες ημών, οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός να η μεγάλη αντίθεση. Τώρα προσέξτε, αυτή κατά άγνοια θα το δούμε με περισσότερο φως όταν φτάσουμε πρώτα αυτό στο 4ο κεφάλαιο των πράξεων, σε εκείνη την προσευχή την απίστευτη, ασύλλητη που έκανε η Εκκλησία. Ο δε Θεός από τη μεριά του, τι κάνει, τι είχαν κάνει αυτοί και τι κάνει εδώ στη μεριά του? Αυτοί τι είχαν κάνει? Μέσα στην αγνοιά τους, μέσα στην αγνοιά τους και ενεργώντας εκουσίως και απόλυτα ελεύθερα, εκπλήρωσαν το σχέδιο του Θεού και τη βουλή του Θεού. Αυτό το πράγμα, αδελφοί, μόνο ένας νους άπειρης σοφίας μπορεί να τα φέρει τα πράγματα έτσι. Μπορεί να φέρει τα πράγματα έτσι. Ώστε ο άνθρωπος να ενεργεί τελείως εκούσια και ελεύθερα το πονηρό και το κακό, και ο Θεός με την άπειρη σοφία να χειρίζεται με ένα τέτοιο τρόπο τα πράγματα, που τελικά να κάνει ματ στην πνευματική σκακέρα. Ο δε Θεός απροκατήγγειλε διαστόματος, πολύ σημαντικό, πάντων των προφητών. Αθρηστικά μιλάει εδώ πέρα. Δεν σημαίνει ότι κάθε ένας από τους προφήτες οπωσδήποτε μίλησε για το πάθος. Οι περισσότεροι από αυτούς μίλησαν για την δόξα του Μεσσία. Λιγότεροι μίλησαν, όπως κυρίως ποιος? Ο Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιο, όπου δεσπόζει εκεί η μορφή του Πάσχοντα δούλου. Έτσι. Διαστόματος πάντων των προφητών, παθή των Χριστών αυτού, επλήρωσε νούτος. Και εδώ αξίζει να πάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στον πρώτο λόγο. Η πράξη είναι ο δεύτερος λόγος. Στο κεφάλαιο 24. Να δούμε. Όχι μόνο στους προφήτες συνέβη αυτό, Αλλά, λοιπόν, Λουκάς 24ο κεφάλαιο, ΚΔΕΛΤΑ, πορεύεται για ένα διάστημα μαζί με τους δύο προς Εμαούς, ο ένας από αυτούς πώς λέγεται,
Κλέοπας,
και ο άλλος κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Λουκάς, αλλά για λόγους ταπείνωσης δεν αναφέρει το όνομά του. Εδάφιο 25. Και αυτός, ο Κύριος δηλαδή, είπε προς αυτούς, «Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες». Αφήνουμε το 26, ας το πούμε εδώ τώρα. «Δεν έπρεπε, γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο, να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού». Κοιτάξτε το 27. «Και αρχίσας από Μωυσέως». Όταν λέμε από Μωυσέως, εννοούμε την Πεντάτευχο. Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο, έτσι. «Και από πάντων των προφητών», το βλέπετε, «διερμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τις γραφές». Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που αυτό το βιβλίο είναι θεόπνευστο, θυμίζω, είναι η χριστοκεντρικότητα της βιβλίου. Ο Ιησούς Χριστός δεσπόζει σε όλα τα βιβλία. Χρειάζεται ταπείνωση ώστε να έρθει ο φωτισμός, να δούμε τον Κύριο σε κάθε βιβλίο ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Στο ίδιο κεφάλαιο πάμε στο 45 εδάφιο. Τότε, τώρα δεν είναι οι δύο προς Εμαούς, τώρα είναι όλοι οι υπόλοιποι. «Τότε διήνυξε αυτόν τον νουν για να καταλάβω στις γραφές». Στόπεδο. Για να καταλάβω τις γραφές, δεν μπορώ να τις καταλάβω με τη διανοητική μου προσπάθεια και ικανότητα. Χρειάζεται κάποιος να μου διανοίξει τον νου. Και αυτό το κάνει ο Κύριος. Πώς τελειώνει ο Ιωάννης την επιστολή του? «Εξεύρωμεν». Κυριακές βράδυ, όσοι παρακολουθείτε εδώ που κάνουμε έτσι, θα το πούμε αυτό συντόμως. «Εξεύρωμεν ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και μας έδωσε». Μα δεν κανείς. Τι μας έδωσε? Νόηση για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Αν δεν μου δώσει νόηση, δεν μπορώ να εννοήσω. «Τότε τους διήνυξε λοιπόν τον νουν για να καταλάβει στα γραφάς», 46, «και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε τι? Να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα». Κοιτάξτε όμως το 45. «Είπε δε προς αυτούς ότι ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότι είμαι έτοιμη θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα». Τι διαβάζουμε εδώ στο εδάφιο 18, Πράξεις 3:18. «Επλήρωσεν ούτως ο Θεός». Τα εκπλήρωσε. Τα εκπλήρωσε. Ξανά στον Λουκά, να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως και προφήτες. Και τώρα προσθέτει και τι άλλο? Και τα ποιητικά βιβλία. Και τα ποιητικά βιβλία. Και ψαλμείς περί αυτού. Το βλέπετε? Και ψαλμείς περί αυτού. Και τη χαριστική βολή, βέβαια, σε αυτά που λέμε τώρα, τη δίνει ο Απόστολος Πέτρος, ο ίδιος που μιλάει εδώ, στην πρώτη επιστολή του. Πάμε πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο. Είναι εκπληκτικό αυτό που γράφει εδώ, είναι συγκλονιστικό. Και βέβαια γεννάται η απορία πως ένας ψαράς αγράμματος είναι σε θέση να κάνει τέτοια θεολογία και να γράφει τέτοια πράγματα. Πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο. Αφού έχει πει στο 8, τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτό ονόμα, αγαλιάστε με χαρά, ανεκλάλιτο και τα λοιπά, απολαμβάνω τη σωτηρία των ψυχών. Κοιτάξτε από το 10. «Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος, ή της έμελε να έλθει σε εσάς». Κοιτάξτε τι λέει. 11. «Ερευνώντες οι προφήτες, ιστίναν, υπείον καιρό εφανέρωνε». Προσέξτε, εκπληκτικό. Το εναυτής πνεύμα του Χριστού. Το πνεύμα του Χριστού ήταν μέσα στους προφήτες προτού καν εμφανιστεί ο Χριστός σαρκωμένος. Και τι έκανε αυτό το πνεύμα? Ότε πρώε μαρτύρι, μαρτυρούσε από πριν. Τι μαρτυρούσε από πριν? Τα πάθη του Χριστού και τας μεταταύτα δόξας. Έτσι. Και το 12 είναι απίστευτο. Στους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχίδι αυτούς, αλλά για μας, μέσα στη χάρη υπηρέτουν αυτά. τα οποία τώρα ανηγέσαν προς εσάς, διά το κήρυξάντο το Ευαγγέλιο εις εσάς. Πώς το κήρυξαν? Εν πνεύματι Αγίο, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψουν. Οι άγγελοι είναι, έχουν πάθει την πλάκα τους, είναι εξαστιασμένοι, τρελαμένοι. Τι έκανε ο Δημιουργός μας, τι έκανε ο Σωτήρας μας, έγινε άνθρωπος για αυτούς. Τρελαίνονται, να παρακύψουν, να ρίξουν μια ματιά, να δουν τι γίνεται. Και όλοι εμείς θα γίνουμε λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα για αυτούς, τους αρνητές, τους βλάσφημους. Εδώ αδελφοί και εγώ δεν τα λαμπάκια. Εδώ η ψυχή κονατίζει, εδώ έρχεται το δέος. Για να γίνει όμως αυτό, προσέξτε κάτι. Αυτό το βιβλίο είναι πνευματικό ορυχείο χρυσού. Το χρυσάφι είναι εδώ μέσα. Το σκάψιμο όμως είναι δική σου δουλειά. Ο φωτισμός είναι του Αγίου Πνεύματος. Η άσκηση, η πειθαρχία, ο χρόνος είναι δική μου και δική σου δουλειά. Να μην αμελήσουμε, λέει, μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Μια τόσο μεγάλη σωτηρία που κάνει τον Γιο του Θεού να σαρκώνεται και τον σαρκωμένο Γιο του Θεού τον στέλνει στο Γολγοθά να πεθάνει, να γίνει θυσία αιματηρή. Δεν χρειάζεται να φιλοτιμηθούμε λίγο στη διάρκεια της μέρας, να δώσουμε λίγο χρόνο να μελετήσουμε, λίγο χρόνο να προσευχηθούμε. Μέσα στη βδομάδα να χάσουμε έστω ένα γεύμα. Έστω ένα γεύμα. Για να ξοδέψουμε 2-3 ώρες στην παρουσία του. Με περισυλλογή, με μελέτη. Δεν αξίζει. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, φιλοτιμούμεθα. Β' Κορινθίους πάντων και φιλοτιμούμεθα. Είτε ενδημούντες τώρα. Είτε αποδημούντες. Να είμεθα τι. Ευάρεστη σε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Ο δε Θεός λοιπόν απροκατήγγειλε διαστόματος πάντων των προφητών. Παθήν των Χριστών αυτού. Λίγο να σταθούμε των Χριστών αυτού. Παθήν. Φοβερή η φράση. Πρώτα κοιτάξτε τη σχέση που είχε ο Κύριος με τον πατέρα του. Των Χριστών αυτού. Ήταν δικός του. Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ λέει έχρισα τον βασιλιά μου. Είχε το χρίσμα. Αυτό θα πει Χριστός, ο και χρισμένος αυτός, αυτόν που έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα. Ήταν στο ζενίτ, στο φουλ. Το πνεύμα πάνω του χωρίς μέτρο. Εσύ και εγώ το έχουμε με μέτρο και λίγο μάλιστα. Έτσι. Ο Κύριος το είχε ως Μεσσίας χωρίς μέτρο. Και όμως το χρίσμα στο ζενίθ, το πνεύμα χωρίς μέτρο, να και τα παθήματα. Πακέτο. Στα αγγλικά υπάρχει η φράση no cross, no crown. Όχι σταυρός, χωρίς σταυρό δεν υπάρχει στεφάνι. Όχι ανάσταση χωρίς Γολγοθά. Να γιατί ο Παύλος θέλω, λέει, να γνωρίσω αυτόν. Δηλαδή, Παύλε, την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, όλοι λένε αμήν σε αυτό. Στο άλλο δεν λέμε αμήν εύκολα. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Δηλαδή, λιδωρούμενος, πάσχων, απεριμένος. Τα θέλουμε εμείς αυτά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε θαύματα, να προφητεύουμε. Αυτά θέλουμε. Απόρριψη, λιδωρία, ηρωνία. Δεν τα θέλουμε αυτά. Λιδωρούμενος, δεν αντεδώνει. Πάσχο, όχι. Μόλις συμβεί κάτι, Κύριε, ελέλεος. Άσου, περίμενε, τι έλεος. Άσε θέλει εκεί για ένα διάστημα, για να μορφώσει κάτι από τον εαυτό του μέσα σου. Περίμενε, ηρέμησε. Αυτό θα μαθούμε σιγά σιγά. Και αυτό λέει γινώσκοντες. Ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Όταν επισκέπτονται, και όσοι επιτοπλίστε των γυναίκες που επισκέπτονται στο γραφείο, οι άντρες είναι πολύ αυτάρκες. Αδελφέ, όσες κυρίες μου λένε, μικρές και μεγάλες, αδελφέ Γιώργο, προσευχή σου να έχω υπομονή. Αμάν, λέω από μέσα. Άργιου σου, είσαι σίγουρη. Πότε εξηγείς την αδελφή. Κοίταξε, αυτό που ζητάς είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή, δοκιμή, που σημαίνει δοκιμασμένος άνθρωπος στην καινούργια ζωή, δοκιμασμένος χαρακτήρας. Η δε δοκιμή, ελπίδα. Όταν γίνω δόκιμος, θα έρθει ελπίδα στην εμπειρία μου. Και αυτή η ελπίδα με κατεσχύνει, με ντροπιάζει. Δεν κατεσχύνει, γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού, την οποία δεν την βλέπω στο ξεκίνημα των θλίψεων, την βλέπω στην πορεία των θλίψεων. Είχαμε πάει με την τοπική σύνοδο στο Λαγκαδά την περασμένη εβδομάδα και μιλούσαμε με τον Κορνήλιο. Ξέρετε την ιστορία του, προσευχόμασταν όλες οι εκκλησίες για τον κοριτσάκι του. Τους βγήκε η ψυχή τους ανθρώπους. Αλλά στην κουβέντα, του λέω, έλα εδώ, του λέω. Σίγουρα αυτό που πέρασες, δεν θες να το ζήσεις με τίποτα πια. Αλλάζεις όμως αυτή την εμπειρία. Mm-hmm. Όχι, λέει. Δεν την αλλάζω αυτή την εμπειρία. Το τι, είπε κάποια πράγματα, το πώς τους μίλησε ο Θεός, το πώς τους ευλόγησε ο Θεός, αυτή η κινητοποίηση όλου του σώματος. Μέσα πονούσαμε, λέει, πολύ, αλλά είδαμε την πιστότητα του Θεού. Το έλεος του Θεού να κινεί ανθρώπους, περιστάσεις, καταστάσεις. Απίθανα πράγματα. Και το μήνυμά του, εγώ είδα άλλο Κορνέλιο. Είδα άλλον άνθρωπο στον άμβονα. Όριμος, μεστός, με σπλάχνα, επιοικής. Η θλίψη εργάζεται, υπομονή. Παθήν λοιπόν των Χριστών αυτού επλήρωσε νούτος. Και τώρα στο 19, αφού δεν τους αφήνει να γονατίσουν στο βυθό της απελπισίας και της απόγνωσης, να τους ανοίγει το παράθυρο. 19. Μετανοήσατε ούν. Μετανοήστε λοιπόν. Μόνο μετανοήσατε. Και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών της αμαρτίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε. Στην, για να το γράψουμε, προσέξτε. Στην αγνία πρέπει να έρθει μετάνοια. Έτσι. Στην άγνοια πρέπει να έρθει μετάνοια. Τους καιρούς στην Αθήνα ο Παύλος. Λοιπόν, της αγνίας παραβλέψας ο Θεός παραγγέλει πανταχού εις πάντας ανθρώπους να, όχι να πιστέψουν, να μετανοώσει. Και πάμε να θυμηθούμε, πάμε πάλι στον πρώτο λόγο, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πάλι στο 24ο κεφάλαιο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Όταν λίγο πριν και καθώς τους δίνει τη μεγάλη αποστολή, αμέσως μετά που τους δίνηξε το νου και τους είπε ότι έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα, 47, Λουκάς 24, Κάπα Δέλτα 47, και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού, τι να κηρυχθεί? Μετάνοια. Και άφεση αμαρτιών. Γιατί χωρίς μετάνοια, αδελφοί, δεν υπάρχει συγχώρεση. Εμείς λέμε χωρίς πίστη δεν υπάρχει συγχώρεση. Φυσικά, αν δεν υπάρχει, η πίστη όμως είναι μέσα στη μετάνοια. Δεν είναι έξω από τη μετάνοια. Αν η πίστη είναι έξω από τη μετάνοια, προσέξτε, είναι μόνο μια απλή διανοητική, παύλα συναισθηματική συγκατάθεση σε κάποιες αλήθειες. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, σε τι έπρεπε να μετανοήσει αυτό το ακροατήριο? Ειδικά έπρεπε να μετανοήσει, προσέξτε, ως προς το πρόσωπο και ως προς το έργο του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο ακροατήριο, το εβραϊκό, το ιουδαϊκό, πρωταρχικά, πριν από κάθε άλλη αμαρτία που είναι ζήλια, φθόνος, πορνεία, μοιχεία, φιλοδοξία, φιλιδονία, πικρία και δεν συμμαζεύεται, όλα αυτά τα πάθη μας έχουν διαλύσει, έτσι. Έπρεπε το ακροατήριο το συγκεκριμένο, το εβραϊκό, παύλα το ιουδαϊκό, να μετανοήσει ως προς το πρόσωπο και ως προς το έργο του γιου του μαραγκού. Ο γιος του τέκτονα είναι κάτι πάρα πολύ περισσότερο από το να είναι γιος ενός μαραγκού. Αυτός ήταν και είναι, γιατί αλληλούια, είναι ζωντανός, αναστημένος, ο Μεσσίας που περίμεναν, ο Μεσσίας που απέρριψαν, ο Μεσσίας που ζήτησαν να θανατωθεί, άρον σταύρωσον αυτόν, ο Μεσσίας που προτίμησαν ανδραφονέα να τους χαριστεί και απέρριψαν τον αρχηγό της ζωής. Έπρεπε λοιπόν να μετανοήσει αυτό το ακροατήριο, το ιουδαϊκό, το εβραϊκό, για το πρόσωπο του Κυρίου και για το έργο του Κυρίου. Γιατί για το έργο του Κυρίου? Ήξεραν στον νόμο, επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Μα είναι δυνατόν αυτός, ένας καταραμένος σε ένα σταυρό ρωμαϊκό, να είναι ο Μεσσίας? Τρέλα. Ναι, εδώ χρειάζεται μετάνοια, εδώ χρειάζεται να αλλάξει τον νου. Εδώ χρειάζεται να πας, γι' αυτό της λέει ο Πέτρος στο κήρυγμα του, πάντων των προφητών παθήν τον Χριστό. Πάντα στους προφήτες. Τι θυμόσαστε αυτούς τους ψαλμούς? ξανά και ξανά ο Δαβίδ. Και τάζει ο Κύριος, τα εκπλήρωσε. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τα σπόδας μου. Διεμερίστησαν τα ηματιά μου εν εαυτής. Επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρων. Έπρεπε όμως να έχουν μάτια για να τα δουν όλα αυτά στα προφητικά κείμενα. Έτσι. Λοιπόν, μετανοήσατε. Ως προς το πρόσωπο του Κυρίου και ως προς το έργο του Κυρίου. Και τι όταν θα γίνει αυτό. Φτάνει η μετάνοια μόνο. Όχι, δεν φτάνει η μετάνοια μόνο. Επιστρέψατε. Το επιστρέψατε είναι σημαντικό. Επιστρέφω σημαίνει, προσέξτε, ήμουν μακριά. Ήμουν σαν τον άσωτο που πήγε σε χώρα μακράν και γύρισε πίσω. Έτσι. Επιστρέψατε σημαίνει ήμουν μακριά και σημαίνει ήμουν πάντες εμείς επλανήθημε ως πρόβατα. Εστράφημε νέκαστος εις την οδόν αυτού. Αλλά αλληλού γιατί έκανε ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Και η τιμωρία ή της έφερε, τι έφερε, την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν. Και δια των πληγών αυτού εμείς γιάθημεν, γιατρευτήκαμε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έπρεπε λοιπόν να μετανοήσουμε ως προς το πρόσωπό του. Δεν είναι ο γιος του Τέκτονα, ειρωνικά που έλεγαν, αλλά είναι ο Μεσσίας που περίμεναν. Και αυτός που είναι στο σταυρό επάνω είναι ο Πάσχων δούλος του Ισαΐα. Ξέρετε, ενημερωτικά, σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, έχουμε πάθει πλάκα με το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Οι σύγχρονοι Εβραίοι, τι είναι αυτό το πράγμα. Αν διάβαζαν όμως την Καινή Διαθήκη, με ταπείνωση. Δόξα στον Θεό όμως, υπάρχει το λεγόμενο Jesus Movement στους Εβραίους, το μεσιανικό κίνημα, όπου επιστρέφουν και επιστρέφουν στον Χριστό. Και προσεύχεστε, γιατί καθώς επιστρέφουν, τους βαράνε όλοι. Τους βαράνε οι σύγχρονοι τους και τους βαράει και ο δυτικός κόσμος με τη λεγόμενη θεολογία της αντικατάστασης, το replacement theology. Δηλαδή, όλες οι ευλογίες μεταφέρθηκαν στην Εκκλησία, δεν μένει τίποτα για αυτούς. Αυτοί είναι οι αυτοί που στείλαν τον Χριστό στο Σταυρό, βαράτε τους. Όχι έτσι. Εντάξει. Και να ξέρετε, το είχα πει σε μια πρόσφατη ομιλία εδώ κάτω, ότι ο αντισημιτισμός θα αυξάνεται σε απίστευτο βαθμό τα επόμενα χρόνια. Και η Εκκλησία πρέπει να κάνει διάκριση ανάμεσα στον σιωνισμό που έχει αυτό το έθνος που προς το παρόν στο σύνολό του απορρίπτει το Μεσσία, από τις υποσχέσεις και τις προφητικές επαγγελίες που ανήκουν σε αυτό το λαό και αυτοί είναι εκλεκτοί για τους πατέρες. Και εμείς είμαστε χρεώστες σε αυτούς για τη σωτηρία μας. Εάν είστε, λέει, του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ. Και εσύ, λέει, εθνικέ που γύρισες, πρόσεχε, εσύ είσαι, εμείς ήμασταν, λέει, εσύ είσαι η κλάδη, αυτή είναι η ρίζα. Και πρόσεχε ότι δεν βαστάζεις εσύ τη ρίζα, η ρίζα βαστάζει εσένα. Και η προειδοποίηση, πρόσεχε, αν αυτοί δεν πρόσεξαν και αποκόπηκαν, πρόσεχε μήπως γίνει το ίδιο και με σένα. Πρόσεχε μήπως αποκοπείς και εσύ. Έτσι. Λοιπόν, μετανοήσατε ουν και επιστρέψατε. Τι θα γίνει λοιπόν όταν υπάρξει, ειδικά για αυτούς αλλά και για όλους, έτσι. Γιατί και σήμερα στη μετάνοια, ως προς το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου, έτσι, ο κόσμος χρειάζεται αυτό το πράγμα. Τα πανεπιστήμια μέσα τι πιστεύουν, ο πρώτος επαναστάτης, μεγάλος επαναστάτης, αμφισβητείας του κατεστημένου, ο πρώτος κομμουνιστής. Μετάνια. Μετά νοώ, αλλάζω νου. Έτσι. Δεν είναι ο πρώτος κομμουνιστής. Δεν είναι ένας επαναστάτης. Δεν είναι ένας αμφισβητείας του κατεστημένου. Είναι ο σαρκωμένος Θεός. Και μπορεί να τους πιάσετε, να τους παγιδεύσετε, με αγάπη να τους παγιδεύσετε. Γιατί, ο Χριστός, άψογος. Στάσου. Πιστεύεις ότι είναι άψογος, ναι, τέλειος. Στάσου. Πιστεύεις ότι είναι τέλειος, ναι. Άρα πιστεύεις ότι είναι και σαρκωμένος Θεός. Όχι. Τότε πώς είναι τέλειος. Αν δεν είναι σαρκωμένος Θεός, επαναλαμβάνω, είναι ο μεγαλύτερος πλάνος και απατεώνας και ψεύτης που πέρασε από το πρόσωπο αυτό. Γιατί οικειοποιήθηκε ιδιότητες θείες. Για ποιο έργο, λέει, κακό με λιθοβολείτε. Δεν σε λιθοβολούμε για έργο κακό, του είπανε. Αλλά εσύ. Και το πιάσαν. Άνθρωπος όν, κάμνης ποιείς σε αυτόν Θεό. Μα ήταν Θεός. Εντάξει. ο οποίος απλά προσέλαβε από άπειρη αγάπη την ανθρώπινη φύση. Ο λόγος άρχισε γένετο. Μετανοήσατε τον και επιστρέψατε. Ποιο θα είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της επιστροφής? Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ο μακαρισμός του ανθρώπου. Εις το εξαλειφθήν ημάς της αμαρτίας. Ημών της αμαρτίας. Αυτό θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Θυμόσαστε τι λέει στον Ισαΐα? Το εξαλειφθήν έτσι θα στιγμίζει. Εξήλειψα, λέει. Ως πυκνή, ο Βάμβας λέει, ομίχλη, μετά αυτό δεν είναι λέει εξωπικά ακόμα καλύτερο. Ως πυκνή νεφέλη τις αμαρτίες σας. Να τι θα γίνει. Να τι θα γίνει όταν μετανοήσω και επιστρέψω. Όταν μετανοήσω και επιστρέψω, η πρώτη άμεση ευλογία δεν είναι να γίνει καλύτερη η οικονομική μου κατάσταση, η υγεία μου να αποκατασταθεί. Όλα τα αγγίζει ο Θεός. Αλλά το πρώτο πράγμα που θα συμβεί θα είναι η εξάλειψη των αμαρτιών μου. Και θα μπω βιωματικά, εμπειρικά, στο μακαρισμό του ανθρώπου. Ποιος είναι ο μακαρισμός του ανθρώπου? Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η ανομία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος θέλει λογαριάζει ανομία και δόλο. Αυτός είναι. Πότε γίνεται αυτό? Όταν μετανοήσω και επιστρέψω στο Χριστό. Και εδάφιο 20. Και μετά τι θα γίνει? Τι θα γίνει μετά? Να η πρόκληση. Την εξάλειψη των αμαρτιών θα ακολουθήσουν όμορφη φράση, αδελφοί. Κερί αναψύξεως. Τι ωραίο είναι αυτό. Κερί αναψυχής, λέει ο Βάμβας. Ο κόσμος τώρα, σε λίγο. Άνοιξε το τριώδιο, παρεμπιπτόντως. Άνοιξε.
Σήμερα.
Από σήμερα. Κερί αναψύξεως. Κερί αναψύξεως. Προσπαθεί ο άνθρωπος να πάει να βρει. Να διασκεδάσει. Αδελφοί, αυτή είναι η κερί αναψύξεως. Σας δίδω χαρά. Την ειρήνη την εμή. Δίδομη. Συνεχώς. Αυτά σας ελάλησα για να μένει εν ημίν η χαρά μου. Και όταν υπάρχει θλίψη. Χαρά μέσα στη θλίψη. Έχω υπερπερισσεύσα τη χαρά, λέει ο Παύλος. Εν πάση τη θλίψη μου. Κερί αναψύξεως. Πώς έρχονται αυτοί οι κερί αναψύξεως? Μόνο, αποκλειστικά και μόνο. Κοιτάξτε πώς έρχονται. Από προσώπου Κυρίου. Από προσώπου του Κυρίου έρχονται οι κερί αναψύξεως. Στην ώρα μου με το Θεό. Δεν υπάρχει ώρα σαν κι αυτή. Όταν συναντάω το Θεό, ζω. Όταν συναντάω το Θεό, περπατώ στη λογική μου λατρεία, το δημιούργημα σε κοινωνία με τον πλάστη. Αυτή είναι η φυσιολογική μου ζωή. Η αφύσικη ζωή είναι να είμαι αποκομμένος από αυτόν που με έπλασε. Η φυσιολογική μου ζωή είναι να είμαι σε κοινωνία με αυτόν. Και έρχονται κερί αναψύξεως. Και είμαι πλήρης. Να γιατί ο Παύλος μέσα στο κελί, θυμίζω, όταν κάναμε την Φιλιππησίους επιστολή. Τα έχω όλα, λέει. Τα έχω όλα και περισσεύω. Τι λέτε, Παύλο? Και εμείς μέσα στα σπίτια μας, στα σαλόνια μας, στη ζέστα μας. Και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Λέω, τα έχω, λέει, όλα. Και περισσεύω. Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι νερό. Πάλι θέλω υπή. Χαίρεται. Αναψύξεως. Κερί. Από την κάψα της αμαρτίας. Θα έρθει δροσιά πνευματική. Θα σπάσουν τα δεσμά. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Έτσι. Και μετά θα αρχίσω να βιώνω ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ. Με ελευθέρωσα από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Προσέξτε τώρα, προσέξτε τώρα. Μια δύσκολη συνέχεια εδώ, αλλά είναι τόσο ευλογημένη. Και αποστείλει τον προκεχειρισμένο ημίν Χριστόν Ιησού. Μα στάσου τώρα. Τι τους λέει? Και θα σας αποστείλει το Χριστό που είχε προϋποσχεθεί ο Θεός και είχε προορίσει στο Μεσιανικό λαό. Μα δεν τον έστειλε και τον απέρριψαν. Πώς θα τους τον ξαναστείλει? Ναι, τον έστειλε και τον απέρριψαν. Τον απέρριψαν. Τους τον έστειλε και τον απέρριψαν. Τώρα όμως θα τους τον ξαναστείλει και θα τους τον ξαναστέλνει και αλίμονο να τον απορρίψουν. Με ποιο τρόπο? Μέσω του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Μέσω του Ευαγγελικού Κηρύγματος θα τους ξαναστέλνει τον αμνό που ήταν προορισμένο να σφαγεί από και προκαταβολής κόσμο. Ήρθε κυριολεκτικά ο Μεσσίας και τον απορρίψατε εκείνη η γενιά με τους άρχοντες. Από εδώ και πέρα όμως θα στον ξαναστέλνει ο Θεός μέσω του Κηρύγματος, μέσω του Ευαγγελίου. Και τώρα δεχτείτε τον. Και αν το δεχτείτε, θα είναι Μεσσίας για τον κάθε ένα μέσα στην καρδιά και θα φέρει πραγματικά καιρούς αναψυχής και καιρούς αναψύξεως. Χριστόν Ιησούν 21 ον δι Εδώ τώρα τους αλλάζει, προσέξτε τι κάνει στο 21, τους αλλάζει όλη την διαδεδομένη μεσιανική αντίληψη ότι θα έρθει, θα τους ελευθερώσει από το ρωμαϊκό ζυγό και θα αποκαταστήσει τα πάντα. Ναι, κάποια μέρα, χίλια χρόνια θα το κάνει και αυτό. Πριν πάμε στην ατέλειωτη Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, τους αλλάζει όλη τη μέχρι τότε αντίληψη τη μεσιανική. Ον δι τον οποίο πρέπει ουρανών με δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων. Ον ελάλης ο Θεός διαστόματος των Αγίων απαιώνων αυτού προφητών. Που σημαίνει αυτό ότι οι προφήτες μίλησαν και για την εσχατολογική βασιλεία του Κυρίου, όπου πολλές προφητικές εικόνες. Θυμηθείτε, το πρόβατο θα συγκατοικεί με το λεοντάρι. Και το παιδάκι θα βάζει το χέρι του και θα παίζει στο δηλητηρό δεσφύδι. Εντάξει. Και για να δείξει πόσο θα διαρκεί η ζωή, πιάνει ένα σχήμα και πεδίον θέλει από θνήσκη 100 ετών. Εμείς λέμε τα 100 στήσει. Εάν πεθάνει κάποιος 100 ετών σε εκείνη την περίοδο, θα είναι σαν. Α, πέθανε, λέει ένα παιδί. Σήμερα ένα παιδί πεθαίνει, παιδί, 1, 2, 3 χρόνια. Το παιδί τότε θα έχει ζήσει 100 χρόνια.
1000 χρόνια.
Σε μια περίοδο 1000 ετών. Εντάξει, σε μια περίοδο 1000 ετών. Okay. Λοιπόν, και τώρα τι κάνει μετά. Μάλλον πριν πάμε στο. Λοιπόν, πριν πάμε στο 21. Στο 22. Στο 21, άχρη χρόνο αποκαταστάσεως πάντων. Λίγο να μείνουμε εδώ. Λίγο να μείνουμε εδώ. Ναι. Αυτό το άχρη μέχρι που σημαίνει. Τους χρόνους που θα αποκατασταθούν όλα. Προσέξτε, αυτούς τους καιρούς τους έχει θέσει ο Θεός στη δική του εξουσία. Αυτό θυμάσαστε στο πρώτο κεφάλαιο. Πάνε και του λένε μαθητές λίγο πριν αναλυφθεί. Κύριε, εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία εν το Ισραήλ. Αποκαθιστάνεις, αποκαταστάσεις πάντων. Και τι είπε ο Χριστός μας, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίσετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο Θεός έθεσε εν τη ίδια αυτού εξουσία. Αλλά μέχρι να γίνουν αυτά, θα πάρετε δύναμη και θα είστε σε μένα μάρτυρες. Αδελφοί, μην ψάχνετε για τον Αντίχριστο. Ψάχνετε για τον Χριστό. Μην ασχολείστε με τον εχθρό. Ασχοληθείτε με το μεγάλο νυμφίο. Εντάξει. Και κλείστε τα αυτιά σας σε εσχατολογίες. Θυμάμαι όταν τα 10 κράτη της ΕΟΚ. Α, τα 10 κέρατα λέει. Αλλά τώρα που τα κράτη γίνανε, πώς θα γίνανε, έχασαμε και τον αριθμό. Όχι τέτοια πράγματα. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Δεν ψάχνουμε για τον Αντίχριστο. Ψάχνουμε και λαχταράμε για τον Χριστό και το Πνεύμα. Και οι νύμφοι λένε ελθέ. Έλα, Κύριε. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα τι κάνει στο εδάφιο 22 ο Πέτρος στην ομιλία του στη συνέχεια. Τους πάει, πρώτα τους πήγε στο Δαβίδ στην πρώτη του ομιλία την ημέρα της Πεντηκοστής. Στη δεύτερη ομιλία εδώ πέρα στο πρώτο μέρος τους πήγε Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Φέρνει και τη δική του μαρτυρία. Τώρα τους πάει στο Μωυσή. Μωυσής μεν είπε ότι προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς ημάς. Έστε δε πάσα ψυχή της εάν μη ακούσει το προφήτου εκείνου εξολοθρευθύνε εκ του λαού αυτού. Και βέβαια αυτή η φράση είναι παρμένη από το Δευτερονόμιο το 15ο κεφάλαιο, από το δεύτερο, συγγνώμη, το 18ο εδάφιο και εδάφια 15 μέχρι 16 και πάτε στις πράξεις στο 7.37 το ανακαλεί αυτό ο Στέφανος στη δική του ομιλία 7.37. Όταν φτάσουμε εκεί με τη χάρη του Θεού βλέπετε τι κάνει στην ομιλία του.
Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε στους Ισραηλίτες ένα προφήτησα για μένα παρά να δείξει για εσάς ο Θεός από εσάς τους ίδιους.
Έτσι.
Αυτό να ακούτε.
Ακριβώς, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, το ακροατήριο λοιπόν είναι Ιουδαϊκό-Εβραϊκό. Έχει προηγηθεί η αναφορά για το Δαβίδ σε σχέση με το Μεσσία. Δεν θα αφήσεις τη ψυχή μου εν το άδει, δεν θα αφήσεις τον οσιό σου να είδει διαφθορά κτλ. Εφανέρωσε σε μέτρο του τη ζωή κτλ. Τους πήγε στον Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Φέρνει τη δική του μαρτυρία ο Πέτρος και των Αποστόλων και τώρα τους πάει στο Μωυσή για να τους θυμίσει αυτή την προφητική γραφή. 24. Και πάντες δε οι προφήτες από Σαμουήλ και το καθεξής, όσοι ελάλησαν και κατήγγειλαν τα σήμερα στάφτας. Και κοιτάξτε πώς καταλήγει το κήρυγμά του. Είναι εντυπωσιακό. Σε αυτό το ακροατήριο που τους είχε ελέγξει αυξανόμενο, που τους είχε πει τον Άγιο, τον Δίκαιο, τον αρνηθήκατε. Ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Τον παραδώσατε. Τον θανατώσατε. Τον απορρίψατε. Για να μην βυθιστούν σε απελπισία και απόγνωση τους αποκαλεί αδελφούς. Τους δίνει το παράθυρο της ελπίδας με τη μετάνοια. Και τώρα σε 25. Εσείς είσαστε, τους λέει. Εσείς είσαστε οι ιοί των προφητών και της Διαθήκης. Είσαι διέθετο εδώ προς πατέρας μου λέγον προς Αβραάμ και εν το σπέρμα τί σου εν ευλογηθήσονται πάσε πατρία της γης. 26. Ημίν πρώτον, σε εσάς πρώτον, αναστήσας ο Θεός τον παιδά αυτού, απέστειλε αυτόν. Πώς τον απέστειλε, πάλι όπως και πριν. Πώς τον απέστειλε. Α, είναι αναστημένος. Πώς τον απέστειλε πάλι σε αυτούς. Μέσω του μηνύματος, μέσω του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Τον απέρριψαν όταν ήρθε φυσικά, αλλά ο Θεός να φυλάει να μην τον απορρίψουν τώρα που αναστημένος τους κηρύσσεται μέσω του μηνύματος του Ευαγγελίου και μέσω των Αποστόλων. Τον απέστειλε λοιπόν, γιατί, τι να κάνει. Ευλογούντα ημάς να σας ευλογεί, προσέξτε όμως, ευλογούντα δεν έχει, είναι σε διάρκεια. Αδελφοί, δεν σταματάει να μας ευλογεί. Και ξέρετε γιατί δεν σταματάει να μας ευλογεί στην εμπειρία μας. Γιατί Εφεσίους 1:3, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του οικειμόνου Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς. Σε αόριστο χρόνο. Επειδή μας έχει ευλογήσει εν Χριστώ, εν πάση ευλογία πνευματική, στην εμπειρία μας μας ευλογεί. Προσέξτε κάτι, στην εμπειρία μας δεν λαμβάνουμε κάτι που δεν το έχει δώσει ο Θεός και το δίνει τώρα, αλλά στην εμπειρία μας λαμβάνουμε πάντοτε κάτι που ενυπάρχει στη δοσμένη χάρη του Θεού. Εντάξει. Απλά εν χρόνο γίνεται βίωμα και εμπειρία. Ευλογούνται εμάς πότε όμως. Πότε όμως. Προσέξτε. Πότε. Εν το αποστρέφειν έκαστος. Από πού. Από των πονηριών ημών. Έχουμε πονηριές. Έτσι. Βλέπετε πως το φέρνει. Και το ερώτημα είναι, προσέξτε, όταν κοιτάζω και μελετώ αυτή την ομιλία, είναι η δεύτερη ομιλία. Πρώτη ήταν τη μέρα της Πεντηκοστής. Απίστευτη ομιλία, την είδαμε με τη χάρη του Θεού. Αυτή την ομιλία που κάνει με την ευκαιρία της θεραπείας του χολού εκγενετής, κάθεσε και λες, Κύριε, πώς είναι δυνατόν ένας ψαράς αγράμματος να έχει τέτοια εκπαίδευση θεολογική. Να ξεκινάει η ομιλία του Τυρνάς Παιδικοστής, να πηγαίνει στο Δαβίδ, το συνδέει με το Μεσσία, με τον Ιησού από την Ναζαρέτ, πηγαίνει στους πατέρες, η Αβραάμ, η Ισαάκ, η Ιακώβ, στη δική του μαρτυρία, τώρα στο Μωυσή, να τα συμπλέκει έτσι, να παίρνει από εδώ, να παίρνει από εκεί, να τα φέρνει μαζί και να τα παρουσιάζει στο κήρυγμα αυτό και να τους αφήνει άγαλμα, να τους αφήνει μπροστά σε μια απόφαση. Να τους αφήνει σε μια απόφαση τι θα κάνουν και τι θα γίνει. Στο μετανοήσατε του 19 λοιπόν και επιστρέψατε, προσθέστε εν το αποστρέφειν έκαστον από των πονηριών αυτών. Πρωταρχικά έπρεπε να μετανοήσει το άμεσο ιουδαϊκό εβραϊκό ακροατήριο ως προς το πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ και ως προς το έργο του, να επιστρέψει στο Θεό. Εξάλληψη αμαρτιών και οι ευλογίες μετά πάνω σε ποια βάση όμως. Ότι ο καθένας από αυτούς αφού αποδέχτηκε πλέον, θα αποδεχτεί εκούσια και ελεύθερα ότι αυτόν που απέρριψαν, τον Άγιο, τον Δίκαιο, τον Αρχηγό της Ζωής, αυτός είναι ο Μεσσίας που περίμεναν, καθώς θα επιστρέψουν με πίστη, η πίστη αν υπάρχει στη μετάνοια, τώρα με βάση την εξάλληψη των αμαρτιών θα έρθουν καιροί αναψυχής, αναψύξεως. Αυτό σημαίνει μια πορεία που αυτός θα ευλογεί ο Κύριος. Σε ποια βάση όμως. Εν το αποστρέφειν έκαστον από των πονηριών ημών. Πάνω σε αυτή τη βάση. Και τότε έχουμε ένα ολοκληρωτικό έργο σωτηρίας, αναγέννησης, αποκατάστασης. όπου χρειάζεται μετάνοια ως προς το πρόσωπο του Κύριου και ως προς το έργο του Κυρίου, πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση. Επιστροφή στον Κύριο, το άμεσο αποτέλεσμα, η εξάλειψη των αμαρτιών και μετά ανοίγει ο δρόμος για τους καιρούς της ανάψυξης, οι οποίοι έρχονται, μόνο είπαμε, από προσώπου του Κυρίου, η καιρή αναψύξεως. Μέσα στους καιρούς αναψύξεως η φράση «ευλογούντα ημάς» εν το αποστρέφει εκαστόν. Με κοίτας τι κάνει ο διπλανός σου και ο άλλος. Και μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους. Συγκρίνοντας, λέει, εαυτούς με αυτούς, ανοητένω, έτσι. Και είπαμε, οι ανόητες συγκρίσεις οδηγούν σε ακόμα πιο ανόητες συγκρούσεις. Έτσι, άλλη μια φορά. Οι ανόητες συγκρίσεις οδηγούν σε ανόητες συγκρούσεις. Τσεκάρομαι με τον μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μου. Με αυτόν τσεκάρομαι. Έτσι. Για να τα βάλουμε και τα τρία. Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε. Γράφειο 19. Εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας. 20. Όπως έλθωσε η καιρή αναψύξως από προσώπου του Κυρίου. Και στο τέλος του εδαφείου 20. Ευλογούντα ημάς. Πάνω σε ποια φάση. Εν το αποστρέφει. Καθώς θα επιστρέφω και θα αποστρέφομαι. Θα επιστρέφω στο Θεό. Και θα αποστρέφομαι κάθε μου πονηριά. Γιατί έχω σχέση, προσέξτε, με κάποιον που είναι ο Χριστός. Και εδώ να θυμηθούμε, όταν κάναμε την προσευχή επιστολή, για να δω πόσο καλοί μαθητές είστε και μαθήτριες. Για τούτο λέει, σε έχρισε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως. Γιατί τον έχρισε? Για δύο πράγματα. Για να δω πόσο καλοί μαθητές είστε. Λέει, για τούτο σε έχρισε ο Θεός. Για ποιο, για ποιο πράγματα? Όχι. Δεν θυμάται κανείς. Μπράβο. Είδες. Διότι. Για τούτο σε έχρισε. Διότι. Αγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικία. Δια τούτο σε έχρισε ο Θεός. Ο Θεός σου. Θέλω να έχω χρήσμα από τον χρησμένο. Πρέπει να μπω στο ίδιο μονοπάτι. Όχι να αγαπήσω μόνο τη δικαιοσύνη, αλλά και να μισήσω και την αδικία και την ανομία. Ο Δαβίδ, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, με τέλειο μίσος εμίσουν αυτούς. Και αν χρειαστεί να μισήσεις Άγια, θα μιμηθείς το Θεό σου. Τον Ιακώβ αγάπησα. Τι βρήκε να αγαπήσει από τον Ιακώβ, ξέχασέ το. Τον δε Ισαφ εμίσησα. Γιατί? Γιατί προτίμησε να χάσει τις ευλογίες του πρωτοτόκου για να πιάσει το φακί. Και πώς τον αποκαλείς αυτό ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής? Βέβυλο. Και πνευματική πορνεία παράλληλα, διότι τι προτιμάς? Τι με ωφελούν εμένα? Τώρα εγώ πεθαίνω της πείνας. Τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια? Και κοιτάξτε τη φιλοσοφία της ζωής του. Και έφαγε και έπιε και κοιμήθηκε. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της ζωής του. Και ο άλλος έγινε απατεώνας για να τα πάρει αυτά που αυτός καταφρόνησε. Έγινε απατεώνας, έγινε ψεύτης, έγινε υποσκελιστής. Είχε εκτιμήσει, τα λαχταρούσε. Και αυτός που τα είχε, τι με ωφελούν εμένα αυτά τα πρωτοτόκια? Εγώ πεθαίνω της πείνας. Σιγά μην πεθαίνεις της πείνας, άμα δεν φας κουρασμένο σε ένα πιάτο. Σιγά. 40 μέρες μπορείς να ζήσεις. Αλλά ζούσε με τη φιλοσοφία του εδώ και τώρα. Και όχι με τη φιλοσοφία της προοπτικής και των προοπτικών του Θεού. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί πραγματικά μόνο από το πρόσωπό σου έρχονται στη ζωή μας καιροί αναψυχής, καιροί αναψύξεως. Σε ευχαριστούμε, γιατί όταν μετανοούμε γνήσια και επιστρέφουμε σε σένα, εσύ εξαλείφεις σαν πυκνή νεφέλη, όπως λέει, στις αμαρτίες μας. Και με τους καιρούς της αναψύξεως μας ευλογείς, αλλά δίνε μας χάρη πραγματικά επιστρέφοντας να αποστρεφούμαστε κάθε πονηρία στη ζωή μας και στη συμπεριφορά μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν.